Апостолдардын керектери 17-чи бажалык. Олор Амфипалла, Аполлониялы үйдөлө Фессалоникага келдилер. Анда иудей синагога болгон. Павел боюнун жаңыла ого кирип, 3 субботко улай олорго агару бичик таң айтып, Христос кыйналарла тирилер учурлу болгон деп, менин силерге жарлап турган Иисус ол Христос деп жартапла көргүзүп турган. Олордың кезігі бүдіп, Павелла Силаға қолжылды. Анайып оқ, Құдайға чындық сүрекей көп еліндерлі ас емес абақайлар. Те Құдайға бүтпеген иудейлер күйініп, тепсеңінің бір кезі құлығырларды табала, жолушып алып, қаланы күйбіреде берділер. Иасон әшке келелі, Павелла Силаны ұлысқа алып чығарға некеп тұрдылар. Те олорды таппай салала, Иасондыла бир кези карындаштарды каланын жаандарына апарып кыйгырышып турдулар.
Калыкты түйметкен бул улус Периде келди. Иасон деза олорду айлына кийдирген. Олор ончосу кагаандын жакарларын бузуп, эскө кижини Иисусту каан деп адап жаадылар.
Жуулган улусла каланын жамулулары муну угала чочуп түймеше бердилер. Иасон оңло өз көзінің де ордына неме алала олорды бошотып кийдилер. Карындаштар дезе саадабай түнде Павелла Силаны Верия жаар аткардылар. Верияга келеле олор иудей синагогага бардылар. Мындагы улус Фессалониканын улусунан керчү болгон. Олор Павелдин жарлыктаганын кичээнип угуп тургандар. Ол сөз чынба деп билерге агару бичикти шиңжилеп тургандар. Олордун көбүсү бүттү. Анайыпла ас эмес елин абахайларла эр улус. Те Павел Кудайдын сөзүн Верияда баса жарлыктаганын Фессалониканын иудейлери билеле, бери да келип, калыкты түймедип сайгактатып ийдилер. Айдар да карындаштар Павелди талай жаар барып жатканчылап ылтам аткардылар. Силала Тимофей да жартып калдылар. Павелді үйдешкен улус оны Афинаға жетірділер. Силала Тимофей оға қапшай келсін деп, Павелдің кақылта алала атандылар. Павел оларды Афинада сақып, қала шалуларла толо болғанын көріп, оның бойында тыны чуғылданып тұрды. Ол синагогада иудейлерле, Құдайды байлаған улусла, күнің сайын тепсеңде дұштаған улусла ермектешіп, шүйжіп жүрген. Кезік айлатғыштар, Эпикурларла стоиктер онула тушташып тургандар. Кезиги айтышты.
Бу калыруш дейин айлар катыры.
Кезиктери.
Ол эске кудайлардын жарлыкчысы болгодуй.
Дешти. Иисусла тирилетени керегинде сүйүнчүлүү жарды Павел жарлаганы үчүн олор анайды айткандар. Ону Ариапакка келип сурадылар.
Сенин жарлыктап турган үрөдүң кандай жаңы үрөдү болгонун билер учурус барбы? Улагасқа саң башқа немелер айдадың. Оның үшін ол не андый деп, билерге дұрубыз.
Афинының улузыла анда жатқан өскөдердің улузы дезе, қандай бір жаңы неме керегінде айтып, емезе ұғып, өй өткүрерін артықсын атан. Павел Ареопактың алдына дұрып айтты.
Афинының улузы, сердің сүреке құдайзақ болғанырды ончозынан көріп тұрым. Мен базып жүріп, сердің ағарылықтарды ажықтап, керек тезе жарты жоқ Құдайға деп бичиктүү дагалга учурадым. Оны сердің билбей жатып байлап турганы карды, сирге жарлыктап турум. Телекейдиле анда не барын жаяган Кудай, теңериле жердин кайраханы, ол кишинин колу туткан байзыңда жүрбей жат. Кишинин колу ого иштеп жүргени Кудайга керек жок. Ол бою ончозуна жүрүм де, тыныш да, бастыра немени берет. Жер үстінде жүрзін деп, ол жаңыз қаннан бастыра кишилікті жаяп, олордың жүрер үйінде жадар жеринің құйызын тентектеген. Құдай бойын бедерезін деп жат, оны сескілегейне, тапқылағайне, андый да болса, ол қажыбыстанла ұрақ емес. Біз оның бойында жүрімді, қымықтанып жүріп жады сене. Зердің үлгерчілердің кезігі айтқаншылап, біз оның ұғы төзінің. Анайдарда, Кудайдын угу төзү нем болорста, кудайлык алтынга, эмезе мөңүнгө, эмезе ташка, чүмдешле жайылган, киши сананып тапкан сүргөгө берлештеп, биз сананбас учурлу. Кудайды билбегенибиз үчүн ол бизди бурулабай, эмди ончо улусту кайдала кинчегин алынып, Ого баштанзын деп чакарат. Ол чындыкла жаргылайтан күндү темдектеп койгон. Делегейди ол бою көздөп туткан киши ажара жаргылар. Оны тиргизеле, ончозуна кере берген.
Өлгөндөрдүн тирилери керегинде угала кезиги шооту пелектеди, кезиги айтты.
Ол керегинде сени база бир душталгарыз.
Павел олордон жүрө берди. Тек эсик улу сого биригип, Кудайга бүттү. Олордун ортосунда Ариапаг кижизи Дионисий, Дамар деп аттуу үй кижиле өскөлөрү да болгондор.